Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Kristín Stefánsdóttir, tannlæknir og söngkona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Er hægt að æfa af sér feimnina?
Já, það er nefnilega hægt og það öfnist alveg fyrir mig bara nýjar viti þegar ég uppgötaði það.
Já, hvað gerður þau?
Ég er náttúrulega sko, það fyrir maður tilbaka með að svo sett, ég svona fættist mér rosalega mikla tólest inn í mér og var alltaf syngjandi og svona sem lítið barn var ég ekki feiminn, en svo svona kemur það en þeim smá saman svona pínu introvert í manni og svona. Og einhvern veginn fannst mér bara ekki við hæfa að ég væri eitthvað að svona flíka þessu mikið nema bara svona innrúmi. En að því að þú veist þörfin verður svo mikil og byggir svo mikið upp og, bara í gegnum árin, þannig að ég bara, þegar ég fer að veist, leiða til þess að koma þessu söngi farveg, að þá hérna finn ég bæði bara einstaklingar sem hjálpa mér og skóla og þar á meðal skóla komplít vókaltekník í Danmörku, þar sem að það eru bara ýmist tæki tól, bæði til þess að æfa röddina og tækni og raddbeitingu og svo líka sviðsframkomu. Og það er nú oft þannig sko að ef maður æfir eitthvað þá bara verður maður örugari og hérna og vöðvað minni vensti og alla frumirnar, þannig að þú veist, það er alveg hægt. Og það var eitthvað sem ég hefði kannski ekki haldið að væri hægt.
Hefði kannski bara, Kristín, verið auðvöldar fyrir því að vera bara tannlæknir?
Já, það hefði verið svo miklu auðvöldar og ég hefði sennilega bara ekkit endilega valið þetta stúrsko ef að manni hefði verið alveg sjálfrátt með það.
Af hverju fórstu tannlæknir?
Það er eiginlega bara ofsalega einfalt. Mamma mín er tannlæknir, hún sérst hægt að vinna og ég vann alltaf með henni, ég byrja bara aðstöða hana, ég veit ekki, 10-12 ára, eitthvað svona. Fór með henni út að landa að vinna og var að minna með henni öll sömur og svona. Og þá kynntist ég þessu starfi svolítið öðru sem heldur en ég hefði annars gert. Ég efast um að mér hefði dótt þitt í hug og hún hefði ekki verið talanir. Og eldri sýstir mér sérst fór líka í talanir, þannig ég held að þetta hafi haft svona alveg víðtæk áhrif.
Já, hvað er og hvað talið um eitthvað annað en það eða?
Nei.
Það er ekki slíkt.
Það er allavega alveg svona, við tökum oft alveg svona okkar sirpur, sko.
Já, akkurat.
Og hérna, og þú veist, af því það er bara einhvern veginn þannig, þú veist, ef þú ert í fæinu, þú skilur hvað maður að tala um annars bara, þú veist, það er mjög leiðilegt fyrir aðra hlusta á það, þannig að það er ofsalega gott að vera bara
að sónar út.
Fá að svona ræða þetta eins í fjölskyldubúðum líka.
En þú ákvæmst að flytja á Búðardal,
Búðardal
og verður sveita það,
Kristín? Ég var að finna, það var bara rosalega góð reynsla, ég var að sérst hjá mömmu, svona aðstofteljarni henni, svona fyrsta ári eftir úrskrifast og svo bara losnaði þetta, hann að Búðardal og ég bara, held ég hafði haft einhvern halvan dag til ákveða mig og ég bara stekkast það með fjölskyldina og við vorum þar í ykkur rúm 2 ár, 2.5 ár. Já. Það var ofsalega góð reynsla, þú bara verður að leysa allt sem kemur upp.
Já,
og bara það er ekkit eitthvað, elsku mamma og hérna. Og bara hringdi í einhvern vinaðan eitt, þú verður bara, þú veist, að standa þig. Og ég sá líka um Reykjóla og lesta hans af í Ólásvík og Hólmavík.
Já, þannig að þú þurft að, sko, já, þannig að þú varst með svolítið stórt svæði.
Já, já, kannski, já, samt ekki, já, svona, mitt svæði svona dagstæðlega var kannski ekki rosastórst. Þetta var kannski svona eitthvað, þú veist, 700 manns eða eitthvað svolítið enn. Sem ég, maður bara reyði vel við og svo var ég bara svona hjálpa þeim sem að voru Ólasvík og Hólmæk svona þess að bara koma út söðu veist, til að fóru frí og svona fóri kannski var kannski 5-6 vikur eða eitthvað einu með alla talanstofin skottin og kerandi við heiðarnar og svona.
Já, það er svolítið svona eins og hvað bara eitthvað í gamla dag bara eins og einhverju kúrika mitt tallagnirinn sem ferðaðist.
En það var alveg svolítið svona oft bara mjög já, þannig sko.
Já, en þú er ekki viljað festa rætur þar, Kristín?
Nei, það var nú bara eitthvað negin, þú stá bara hann að henda ekki alveg fjölskyldinni, þú veist bara hann að það var nú, þú veist, bara upp á svona atvinnutæki fyrir annað, það var bara einhvern veginn urðu við að flytja aftur í bæinn, það var bara hvernig kom svolítið sjálfur sér og ég var að það veiknast mitt hérna annað barn, svona minn og svona það var bara, já, það var bara einhvern veginn svona bara rannsitt skeið.
Já, einmitt. En sko, hvað færði oft brandaran með, þú veist, tannlæknirinn og söngvarinn, sko?
Bara,
alla daga?
Já, bara ofsalega mikið og svona...
Já, það er eins og fólki, sko, þetta er svo, þetta er það bara, þetta er skrítin þetta er blanda, tannlæknir og söngkona.
Þetta er mjög skrítin blanda, ég heldum sem mjög sjálfgæf þannig, þú veist, það kannski bara, þú veist, auðvitað er oft þetta lækna element, þú veist, það eru, þú veist, svona læknar geðlan og þetta er oft að búa til músík, mm-hmm. þú veist, það er eins og sé eitthvað svona heilunar element í fólki, þú veist, af því að, þú veist, tólestin hérna er óslega mikil heilun í henni þannig að það er svo þetta stundum svona slá eitthvað saman sko.
Já, einmitt.
En hérna, en þetta er samt svolítið svona skrítin blanda myndi ég segja og svona, eða svona óvenjuleg og fólk svona kannski þú veist ég held að sem kannski svolítið að breytast núna en það var kannski svona fyrst svona fólk svona kannski af því að talanir að þá kannski gerir á fólk ráð fyrir því að ég gæti þá alltaf ekki sungi líka.
Nei, eða, skilur, veist,
nei það væri einhvern veginn eitthvað svona svo óvenjulegt að það væri einhvern veginn ekki, en þú ert tallæknir, skilur, en mér, þú veist, ég skil þetta alveg, þú veist, og svona þó þetta hafi stundið svona kannski svona, já, en þú veist, ég, mér finnst bara einhvern veginn við eigum ekki það skilgir en okkur og þröngt. Við erum náttúrulega bara mannveru með alveg ótrúlega mörg lög og veist, eins og tala hérna, lög, eða þú veist, að maður flýsir af sér og þú veist, maður hefur svo marga hæfileika og króka og kima og ástriður og eitthvað, þú veist, við erum ekki bara fætt, kannski bara, já, þú ert talanir, þú ert lögfræðingur, þú veist, það er bara að vera svo marg slungin.
En sko, varst alveg, sko, þurfturðu að einhvern veginn svona berjast fyrir þessu að fá, sko, bara leifa þér að fara inn í tónlistina?
Já, og veistu, þegar ég held kannski að, þú veist, ég segi þetta með kannski eitthvað að fólk og fólk skilur. Ég held að þetta sé aðal í mann sjálfum oftast, sko. Þú veist, þetta kannski eitthvað svona vantrú sem maður og svona einhver svona fordómar sem maður heyri kannski utan að sé, sko, þú veist, út af því að, hérna, þú veist, ert ekki talanir, sko. En ég held að mestu hlutin af þessu sé bara í mann sjálfum. Þú veist, eins og ég held að ég hafi bara oftur að hugsa, þú veist, hvað ert þú að vilja búið dekka, þú veist, hvað heldur þú að þú hafir að gefa, eða þú veist, eða skilurðu, hvað ert að vilja með þetta og hvað heldur fólk vilja hlusta á þetta og eitthvað svona. Þú veist, ég held að, þú veist, þetta sé aðal inn í mann sjálfum. Þetta er mann svona helst ekki að skjóft óvinnur.
Já, ég veist.
Það er svona, já.
Hvenær hættur þú svo hlusta á efasendara þínar, Kristín?
Sko, smám saman bara. Þú veist, ég held að því að þú veist, ég er búin að fara í svo ofsalega mikla sjálfsönu og í gegnum árin og það er nú bara mín mesta gæfa bara að hafa gert það og hérna þá svona smám saman, þú veist, einhver staðar í þessu ferli þá hljóðna þær rættir og maður hættir bara, og veist, og líka maður er kannski komin á þann aldur líka að maður bara nennir þessu ekki, þú veist, maður bara heyrðu, þú veist, ég bara klissan mig á bara eitt líf og þú veist, ég ætla bara að njóta þess og hérna, ef ég ætla að vera alltaf að hlusta á sér efasemdarættir, eða efasemdarættir einhverja annara sem er að tala út frá sér að við sínum efasemdum, nú sko þá bara gera maður aldrei neitt. Þetta getur þá bara að er ekkert gangi skilu og þá er maður, þú veist, lokaður inni með allir sinna drauma og allir sinna þrár. Og hvað er það, þú veist?
En var það eitthvað þá bara eitt sem ítti þér svona út í þetta að hugsa bara ég ætla að fara að syngja, ég ætla að fara að læra minnilega?
Sko, fyrst og fremst þessi bara þörf sem að stendur bara einu sér, alveg ofsalega mikið lástriða og bara sem ég hef ekkit sloppið undan, þú veist, ég fer í þetta nám og ég sker ekkit mjög aktið þá og svo kem ég heim og þú veist, alltaf blossar þetta upp. Og ég held, þú veist, ég var eitthvað bara döpur líka, þú veist, svona hluta mér sem ég held núna svona þegar ég lítið baka hafi verið út af því ég var ekki sinni svo. Mm. Og ég náttúrulega bara skildi það ekki þá. Ég skildi ekki, þú veist, maður kannski þekki sér ekki alveg nógu vel þá. En svo eitthvað neginn, sko, bara, þú veist, ef ég ætlaði að virka sem manneskja þá var ég að gera það og það er eitthvað svona sem ég tek bara mjög held í ómeðvitað ákvörunum. Þetta er bara alltaf eitthvað sem íti mér, farðu og, þú veist, finn eitthvað, gera eitthvað, leitaðu, þú veist, sem ég bara leita og fann. Og svo gerist lífi bara í leiðinni líka og það eru ýmis áföll, sum bara svona, eins og maður segir, bara venjuleg verkefni, en önnur bara svona risastór. Mm-hmm. Og ég held að sko þau verkefni hafa haft mest í að segja hvað ég er búin að gera í dag. Þú veist, það er einhvern veginn þetta að maður annarkvort bara gefst upp og hérna bara leggst einhvern stær í kör. Eða að maður segir, heyrðu, ég ætla að nýta þessi verkefni og þetta áfallega hvað maður segir til þess að fara að blómstra í lífinu einmitt af því lendi þessu.
Já.
Einmitt af því að núna veit ég svo margt og núna fór ég að læðast að í vinnuna. Núna ætla ég að fara að blómstra. nú ætla ég virkilega bara að njóta mín lífinu.
Já.
Mér er þetta að vera, þetta er bara mergur málsins, annarkvist bara, þú veist, þetta er ekki, þú veist, skiptir ekki öllu mál hvað kemur fyrir mann, heldur bara, hvernig ætlar að takast á þetta?
Já, já.
Þú veist, að því maður stjórna bara vissu en ekki öllu.
Hvernig leysir verkanin og það, því sem þú lendir í?
Ó.
Já, þá kemur nú alltaf þraut segjan einhver staðar hann inni, væntanlega.
Já, og ég er alveg með rosa, ég er bara, ég hana, líka farin að ástunda mikið þakklæti og ég er svo, sko, ég er bara svo þakklátt fyrir hana. Ég er svo þakklátt fyrir þess að þraut segju. Bara alltaf anda sér gegnum þetta, maður stundum bara sér maður ekki út, en bara svona, hei, ég skulle nú bara núna taka bara svona næstu, tímyndur og þú veist og svo bara þú veist þetta er alltaf svona þú veist, ef maður tekur þetta bara svona þá, þú veist, maður kemst í hvað gegnum hvað einasta skafl sem verður á leiðinni.
Já, já, já.
Þó að útlítið sér ótt svart.
Jú, nákvæmlega. Og hvað ertu gömul þegar þú ferð til dæmis eins og þegar þú ferði í þetta komplett vokal sólan?
Það er í raunur bara fyrst 2008 þá fer ég fyrst í hérna eins og sná sem er haldið hérna heima. Það var rétt, það var svona bara rétt á hana, eða þú veist, það var svona rétt fyrir og í hruninu, þú veist, þú hættu þeir að koma út af hruninu og það breytist náttúrulega allt penningum hverju hér og svona það, þú veist, hækka alls og þeir gátt ekki komið lengur eitthvað svona og þannig að það var engin nefn á að fara í það. En ég var þá, veist, þá 2008, hvað er ég komið þá? Ég er sérlega, það er það 40, hvað er ég, 41?
Já, já. Og það er kannski svona, þú veist, 41 ás og það er að byrja þessu?
Já.
Var einhver sem sagði, heyrðu, þetta nú bara, þú ert nú bara í ruglunu?
Sko, ég?
Já, þú sagði það.
Ég aðalega, veistu, það er ég lítið baka. Ég var alltaf, ég stóra að horfa okkur að myndir á mér eitthvað svona og alltaf fannst mér ég vera gömul. Mér fannst ég vera gömul 35 ára, 36 ára og svo lítið á ég bara gömul, þú veistu, bara nýbyrjað lífið. Sko, ég held að það sé bara mjög ákjósalegur aldur til að byrja að syngja. Ég held að það sé bara, þannig maður komið þroska, þannig maður komið með eitthvað svona, þú veist, sko, eitthvað því þú veist, söngvari verið náttúrulega að hafa einhverja lífsreynsli í röddinni sinni til þess að verða áhugaverður, eða skilur, það finnst mér allavega, þú veist, ég einhvern veginn, það hreyfir allavega mest við mér og fólk sem er búið að gangi ekki einhverjum mýmislegt, vinna úr því og það var að heyrast í röddinni, það var að heyrast í öllum blæbrifum og einhverjum djúsi, djúpum tónum eða eitthvað, þú veist, þá, ná, þú veist, mér langar að heyra meira þessu, skilur, og ég held að þetta er nefnilega þetta, þú veist, að hérna, maður heldur bara alltaf eitthvað maður séum svo gamall, maður er aldrei og gamall fyrir neitt, það er aldrei og seint fyrir neitt og það er bara það sem að ég bara, sko, það er bara einhvern veginn svona mín mantraurinn bara, það er bara aldrei og seint fyrir neitt.
En þessi skóli, það eru margir sem hafa, svo margar stelpur sem hafa farið í það, Kristjana er það ekki, Stefáns?
Og... Jú, Kristjana, Stefáns og
Hera.
Hera Björk og Þórhildur.
Já, Þórhildur, og þær hafa svona talaði svolítið þetta, þannig að þú ferði í þetta. Og þetta er hvað, þetta er langur tími er það ekki?
Jú, þú veist, þarna, þetta byggir svolítið upp annarkvort ferðu út og tekur svona, þú veist, hálft ár mjög intensivt, þú veist, bara í skóla hverju degi.
Já.
Eða þú getur tekið þetta yfir þá heilt ár og þá ertu í raun og veru svona langar helgar og hérna sexju helgar yfir árið og svo náttúrulega heimavinna og alls konar, þú veist, þannig að þú veist, þetta er bara alveg heils og snám með öllu því þú ert að gera alveg heilmikið heima og hérna og ég tók sér satt, ég tók eitt árið heima og þess að tók ég tvö ár úti í svona bara eitthvað solo artist eitthvað þú veist, það var ég bara svona fókusur að sjálfa mig og svona kynntist bara ofsalega flottu fólki sem ég held ennþá sambandi í dag, við hittust regla. Og svo byrjaði ég í kennaranáminu að maður, að verða að kom lítið ókjölkennari, það tók þessi teku þrjú ár og það lengdist þó í helgunum, þá var það eitthvað svona fjögur að dag helgi allavega minn mig, en ég tók eitt ára þremur og svo kom bara svona, já, voru svona aðstæli í minni þannig að það, ég gat ekki held áfram, en svo bara er ég alveg sáttið það í dag, ég er allavega með fjögur ára að náma baki í þessum skóla sem er alveg bara einstaklega góður og faglegur. Og svo var ég líka náttúrulega, ég söng skóla Sigurður Demis hérna og svo fór ég FIH líka þegar ég kom heim. Þannig að ófullt af enga tímum hjá söngkonum bara, þú veist, ég bara allt sem bauðst bara komdu með það.
En sko, það er nú yfirleitt þannig, tannlæknir hafa mjög mikið að gera.
Já.
Ert þú ekki líka þar?
Jú, það er ég, jú. Ég vinn mikið og hérna, vinn langa daga. það bara það er einhvern veginn svona þegar maður líka með svona í raksturreinni þá er svona bara oft einhvern veginn bara það bara kemur upp svolítið að sjálfu sér sko. Mm. Og það er bara ég er svona ég er að reyna að finna bara eitthvað jafnvega milli en ég neyti því ekki þú veist að þegar oft svona kemur á tónleikum og veist að þá svona síðustu 2-3 vikur og ég er svona að reyna að hérna vinna bóta því og gera það betra og það þú veist að því þá er ég oft orðin ansi þreytt.
Já.
En núna er ég aðeins farin að bara kunna á þetta, þú veist, ég tek mig frí, þú veist, 3 daga fyrir, eða tónleikarnir virku degi, þá tek ég daginu, þú veist, eftir frí og svona, þú veist, nú kann ég svolítið á þetta.
Mm.
En, og ég verð að passa mig bara að þegar, þú veist, ef að kemur eitthvað, þú veist, ef ég er ekki vel undibúin í aðdraganda tónleika, þú veist, bara með allt svona, að því að þú veist, ég skipul eitthvað svo tónleika er svona, þú veist, bara, já, ég held þá og skipul eitthvað á. Ef að ég er ekki búin að gera vinnuna vel og þú veist, það er að koma upp eitthvað á síðustu stundu, eitthvað sem stressar.
Mm.
Það er alveg svona eitur, af því það, það má ekki vera, þú veist, stress er alveg óbúslega vont svona síðustu metrónum fyrir tónleika. Mm. Þú veist, þá maður er bara að vera bara svona svolítið að tengja sig bara, þú veist.
En hvenær uppgötvaðir það að þú væri bara alveg til í að taka pláss?
Sko, það hefur nefnilega eitthvað verið svona, kannski svo hugmynd ekkit eitthvað svona fullmóta að ég væri að því. Þú veist, bara þessu þörf eitthvað neginn bara svona er svo áleiðin og ég hugsa hana ekki öðruvís en það að nú veri ég bara bregast við henni. Og svo þegar ég fer eitthvað kannski að vennast ég að vera sviði og bara kunna ágætla við það því það er bara eitthvað svona hluta mér sem að er bara svona svolítið svona sjálfstæður bara, það er bara svona, já, það er bara þessi hluta Kristínu sem birtist þarna sem er endilega kannski ekki eitthvað að ég alltaf, þú veist, það er bara svona ég sem er að syngja á sviði og það kom ég rosalega óvart hvað ég er svo kunni vel við það og sá hluta mér tekur það pláss sem að mér finnst tónlistinni hæfa, þú veist. Ef að ég þarf að taka Natural Woman, sem er svona svolítið svona þannig lag, þá verður ég bara að taka það pláss sem lagi krefst. Það er ekkert endilega ég sem er að því. Þetta er alveg ofslega förulegt að útskýrta. Heldur bara svona, heyrðu, lagi þarf þetta og mér finnst ég bara vera eitthvað svona þjótt, þú veist ég. Það er bara, og ég, mér finnst það, ég hef bara verið svona bara, ég hef bara talað þess að blessuð tónlistingi, hún er bara rosalega harður húsbundi.
Já, já.
Af því að þú veist, maður sleppur ekkert undan, en það er bara svona, heyrðu, nú þarf tónlistin fylur og selló og blásara og, þú veist, já, já, ok, ok, já, já, ok, þá bara, skilur við. Þú veist, það er bara, ég seta fyrir mér svona og tónlistin vill fá þetta. Pláss og svona, og ég bara fylgi.
En sko fjölskylda þín, er hún með þér í þessu öllu? Því að þetta er, þú veist, þú ert að, þú veist að tala um að þú heldur tónleika, þannig að þú ert að, þú ert svona, já, þú ert tónleika haldarinn.
Já, ég er tónleika haldarinn. Og hérna, það er bara, sko, já, það væri óbúslega mikið tóstrita og erfitt af fjölskylda mér í mér og ég, sko, ég á mjög þett bakland sem stiðum mig og hefur alltaf gert og maður minn náttúrulega bara alveg einstakur og stiðið mig alveg 1000% í þessu og á allan hátt, sko, allan hátt sem hann getur og svo að ég náttúrulega börn og fóreldra á sískinni og öll spennt og stiðið mig og spyrja og veist, bara halda utanum í þessu ferli og það, þú veist, skilnir sig á það að þú veist, já, þreim vikum fyrir, þú veist, tólika þar að ég draga mig hlé og ég þór ekki passa barnabönnina því að ég svo að fá pest og þú veist, við skilur þau, þetta er kannski eitthvað svona, þetta kann að hljóma eitthvað rosalega svona dífulega eða ok, kannski nennur þessu bara ekki, en þú veist, þetta er eitt af því sem tólistin krefst, að ég passi upp á mig.
Skilur. En þetta er svolítið skemmtilegt, sko, bara tannlæknirinn og svo söngkonan sem er líka tónleika haldarinn.
Já.
Og þannig að þú ert, komdu með einhver dæmi með tónleika sem þú verið að skipleggja?
Já, ég bara, ég sést, ég held 2018 held ég tvenna Börs Bakkara tónleika með lögum Börs Bakkara.
Þannig að þú varst að gera það?
Já, bara einn, þú veist, þá var ég einu söngarinn, Hreimur var reynda með mér þá og ég sem gerst að söngur í þremur lögum, Hreimur Örn Heimisson. Og þar var ég með bara bandi sem ég með í dag, þú veist, þetta er bara 16-17 mann hljómsveit, bara strengir og blásarar og bakgrættir og grumband og allt, sko. Og það var í raun og verið, jafnvel þó ég, þú veist, ég var bara algjörlega óþekkt og þú veist, það bara seldist upp á þennan tónleikasalnum. Þetta var bara æðislegt. Og svo 2019 í maí held ég Norah Jones, þá var svolítið öðruvísi, það var svona, aðeins öðruvísi fílingur í því og ekki alveg jafn stórt band, en alveg ofbáslega vandaður og flotti tónleikar. Þetta er það allt, sko. Mm. Þetta er bara ofsalega vandað, metnaðfullt og mikil fegurð og í þessu öllu og svo hef ég haldið þess að tvenna slíka stóra jólatólika þar sem ég hef verið með svona hluta, þú veist, að við heldum með eitthvað svona jólalegt eitthvað, þú veist, eitthvað saxofón og trompet og eitthvað svona, þú veist, og bakgrættir eða jafnvel kór, gospelkór eða eitthvað svona. Þannig ég hef alveg haldið, þú veist, ég held að þetta sé bara, þú veist, við byrja sjöndu, þú veist, þessi, ég heldum þetta náttúrulega þetta klassíska pop þrisasunum í haust, en þeir, þá eru ábygglega þessi sjöndu stóru sem ég er að halda. Mm. Þú veist, afalið svona svolítið, bara þetta er starra gráða, sko.
Já, en sko frá því þú helst fyrstu og núna, hvað hefur þú lært?
Já, ég er náttúrulega bara fann að sjóast heilmikið í þessu ferli. Og hérna, þú veist, það er handavinnan náttúrulega kringumynda, þetta er náttúrulega allt bara frá því að skipuleggja, þú veist, bara, þú veist, grindina niður í bara, þú veist, orkindirnar og sviðin og matinn fyrir bandið og allt er að ganga upp og svona. Ég er sjóst í því, þetta er meira svona check, 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 sko, og svo Hlynur, hann sem er minn helsti samstarfsmaður, Hlynur Þór Ragnarsson, hann er píónleikari minn og útsýttarinn og ljósettastjórinn og hefur verið að koma inn í þetta rosalega mikið, hann er algjörlega bara mín hægri hönd, þú veist núna, og við vinnum þetta bara sama núna, hann er alveg einstakur líka, bara einstakur og þessar útsýtningar hefur honum bara alveg geggjaðar sko og við gerum þetta saman, það er orðið léttara og hérna, það sem ég hef líka lært bara að, þú veist, ég þarf að passa upp á mig, þú veist, þú veist, þó að maður sé þrautsögur, þá er ekki hægt endalast að bjóða manni. Þú veist, það sem er líka kannski minn svona mesta áskorun, en ég er að verða betri í því. Mm. Það hef ég lært og svo hef ég náttúrulega líka bara sjóast í sviðsarum komu og bara, þú veist, öryggjur sviðinu og sitta betur og betur í mér á sviðinu, þú veist, og svo leist. Þannig að, þú veist, með hverju tónleikum raunum verið nýtið þess alltaf betur og betur af því að, þú veist, ég bara svona, já, ég verð bara vanari og örugari. Mm.
En ég meina heldur þú ætla ekki að hætta að vera tannlæknir eða hvað?
Nei, það er nú alltaf ekki alveg svona, ég er alltaf ekki alveg komið þangað, sko. Ég elska alveg starf mitt, sko, þú veist, tannlækningar og bara, þú veist, það er alveg stór hluta mig líka og hérna, ég myndi kannski bara einhvern tíma vilja hafa aðeins meiri ballas á því, kannski ekki að vinna svona mikið.
Nei.
Og það er alveg, það er líka í, hérna, það er í pípunum.
Það er í skipulæginu.
Það er í skipulæginu. Já, það er í heilsu fars hérna skipulæginu mínu.
Já, aftast að síða.
Já.
En sko, þessi tónleikar, þegar þú hringir í Palla.
Já. Ég held nú, þú veist, talandi að mann sé ekki alltaf sjálfrótt verðandi þessa tóli, sko. Ég held nú kannski að mann sé, ég bara, mér er bara ekki alltaf sjálfrótt. Þú veist, sem kannski, þú veist, finnst, hefur einhverju fundist það rosalega svona, jú, þetta þú búin að halda svo marga flóta tólika og, þú veist, allir lagi, en sjálfri mér fannst þetta nú, sko, ef ég hefði hugsað mig eitthvað mikið þá hefði svolítið ekki gert það, sko. Þú veist, þetta er bara svona eitt af því sem að tólisti gerir, fara hringt í hann. Þú veist, og ég bara, já, ok, þú veist, ef skilur, ekki þurr árum til þess að koma einhverju efa sem drýð það, ég vissi bara að þetta er bara, þetta er geggjað upplegg, hver að fara að segja nefi því, þú veist, ja. Og hérna...
Það voru þessi, þetta klassíska...
Já, það er það sem er fara að gera núna.
Til 75,
og þetta, ekki. Bara, þetta var svo mikill samhljómur í þessari orku og þessari tónlist og bara okkar svona sín á þetta, hvað við erum bæði bara, þú veist, að þjóna tónlistinni, þú veist, þetta er svo... Æ, ég veit ekki. Mér finnst bara, þú veist, ego er hann bara fjarverandi sem að ég elska. Þú veist, þannig erum við bara svona, hvernig getum við gert þessari tólest eins hátt undir höfuð og bara flutt hann eins og hún á skilja að vera flutt. Þú veist, hvernig getum við gert þetta að þessari einlægni og þessari fegur og eins og bara þessi tólest er samin. Þú veist, það er svo mikið kærleikur þessari tólest.
Hvaða músík
er þetta
til
dæmis? Þetta er, hérna Beach Boys, þetta er Dine Warwick, þetta er Dusty Springfield, þetta er Burt Bacharach, þetta er Carpenter, ég elska alveg út af lífinu. Og þú veist, þannig er bara textarnir, þú veist, fegurðinni í lögunum og bara einhvern veginn, og útsetning að þannig að hlins einhvern veginn stiða svo vel við þetta. Þú veist, en það ég einhvern tímann sagði Páll Óskar að bara hunangi, það legur að þeim, sko, þetta, og það gerir það, það bara drýpur þetta niður, sko, Þetta er bara svo mikið fegurð að það er bara eiginlega ekki tætt að lýsa því, sko. Og það eru bara einhver svona töfra, já, það eru bara einhver svona töfra sem gerast þarna þegar við komum saman, sko.
Já, og þarna stóðu þið á sviðinu og það var gagnrýnandi út í sal.
Já, sem við sem ekki dag, það bara lásin þetta bara mónda sem öðni. Já, sko, já, sko, því líka bara þakklætið og bara gleðin og auðmýktin að lesa þetta. Ég veit ekki, sko, eitthvað inn í mér svona, þú veist, það var eitthvað svona sem var svona, ok, þú veist, hvað á ég fara langt, síðan ég fættist eða allavega síðustu 17 árin. Þú veist, þetta er vinna, þetta er afsprengi þess. Mm. Þetta gerist ekki fyrra. Þetta er 15-17 ára ferli alltaf fyrir mig og náttúrulega Páll Óskar er hann, sko, en og líka búin að vera þessi frá fæðingu. En, þú veist, ég er náttúrulega, ég hugsa þetta frá fæðingu, en þú veist, svona aktiv vinna, þú veist, þar sem að maður ímynda sér að fræin er að spýra í moldinni, sko, og ég verð alveg að viðkynna það, þetta gladdi mig alveg ósegilega mikið. Mm. Að fá þessa endurgjöf frá honum, sko.
Já. Hvað sagði Jónasen um ykkur?
Hann sko gaf okkur 4.5 stjörnu og sagði bara að útsetningarnar hefði verið alveg ofsalega fínar og bara hvorki ofni van og gengið upp og svo hrósaði hann okkur bara sem söngurum og flytjendum og hérna já, bara þú veist að það hefði verið, þetta hefði verið fagmæli tónleikar og með ódauðlega dagskrá bara fluttir á líf og sál og þú veist og þessi lög náttúrulega eru þú veist eins og til dæmis bara Here Comes the Sun þú veist, maður er með eitthvað svona lag sem að ok, hvað þarf þetta lag, þú veist það er svo auðvilt að klúður eitthvað svona í einhverju klysju þú veist, það þarf fegurð og það, þú veist, það má ekki fara við línuna þú veist, þú bara ok, þú veist, og ég var með eitthvað svona, er ég að gera nógu mikið við þetta lag, þú veist, en ok, það bara, nei, þú veist, eitthvað inn í mér bara, það má ekki gera meira við þetta lag. Mm. Þetta er svona, og svona alltaf bara útsetningarnar hlinnstutu fullkomlega við það, en að fá endurgjöfun á það, að ég var í sammála mér sem, ekki einhver, að hann var í sammála mér, maður svona alltaf sem er hámyndar í þessu fæi, hann var í sammála mér með þessa nálgun. Þú veist, það var einhvern veginn bara svona, ég geti ekki útskýrt, þetta er svo mikil eitthvað gjöf bara fyrir mig.
Þannig að þú ert búin að klippa útgagninu og setja hana í ramma upp á vegg.
Veistu ykkur, nei, ég heila bara þorði ekki að lesa hana, þú veist, aftur fyrir nætti bara, þú veist, 3 vikur eitthvað. Ég var svo hrædd að hún væri ekki henni lengur á fremdi, þú veist, þetta var eitthvað svolítið óraunverulegt og hérna, já, ég bara... Veist, þetta var rosalega stórt fyrir mig og held ég bara okkur öll, þú veist, og náttúrulega bandi, við erum með 16 manna band og það er bara valinn maður í hverju rúmi og þú veist, þetta er bara eðal tólestafólk, þetta er bara tólestafólk og heimismæli, hvað er það? Þetta er bara sómsýri hvaða verkefni veist, sem væri, þú veist, bara allstaðar. Og hérna, þetta eru því líki bara snillingar og þeir, sko, ég hef notað, víst, við hefum verið með þetta fólk í þessum bara bakkar og nóru verkefnum að hvað er svona þessu stóru og þetta er bara alltaf sama sagan. Þú veist, þetta fólk tekur bara pljófærin og byrjar að spila og maður er bara agdofa, þú veist, það er bara að spila, þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta eru svo mikli snillingar, sko.
En ertu komin þá kannski núna að því þú ert búin að vera að halda svona tónleika, þú veist, heldur þú allra að halda áfram, heldur þetta verði bara kannski of stórt fyrir þig?
Nei, það verður aldrei stórt fyrir mig. Ég mun halda þessu áfram svo lengi sem að það verður eftirspurn eftir því og ég eitthvað kviknar á mér að ég hef ástrið fyrir verkefninu sem að fæðist, þú veist, að því ég verð að hafa ástriði til að drífi þetta, þú veist, að ef ég er ekki með ástriðina, ef ég farin að gera þetta með einhverju svona, þú veist, hangandi hendi eða ég myndi ekki fyrst og fremst vilja fara æfingar til þess að æfi þetta eða eitthvað svona, þú veist, að því það er alltaf bara svona, já, ég er fara æfingu, það er svo gaman, þú veist, ef það er ekki, þá er ekki drifkrafturinn, þannig að svo lengi sem það er og fólk vill hlusta og það selst inn á, þá bara er ég til svo lengi sem bara, já, það er alveg, og við hlýnum náttúrulega, erum pínu crazy bæði, þú veist, við höfum náttúrulega, okkur var aldrei skort hugmyndir, þú veist, og við bara förum svo eitthvað svona, hérna, einhverja hugmyndavinnu fund og það bara er mjög glatt að hjalla því að það bara alveg ding, 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 þú veist, og okkur dettur alltaf eitthvað skemmtlegt í hug, þannig að ég vona bara það verði þannig áfram, sko, að því að þetta er eitthvað sem að, þú veist, þetta bara er það sem lætur mig tíkka í lífinu, sko. Mm. Þetta, þú veist, það er bara þannig.
Já, þannig að sko, þegar þú hugsar þetta að hafa tekið þessi ákvörðun að bara hika ekki.
Já.
Og að þú talar það, þú veist, þegar maður þarf að fara í gegnum alls konar svona erfileika og
já.
Hvernig maður ætlar að vinna úr því. Þannig að þú ert fegin að hafa lent í einhverju.
Já, já, þú veist, þegar maður hugsa tilbaka, þú veist, að, þú veist maður, kannski þegar maður er mitt upp í einhverju þó sem maður, sko, hérna, váka ég vildi að þú veist að ég hef ekki þurft að upplifa þetta en svo, þú veist, lítur maður í basinspeglum öðru svo áfyllin sín og kannski, þú veist, þá tala ég bara fyrir mér persónulega, ekki fyrir, þú veist, maður vildi náttúrulega aldrei að fólki sér til að lenda í neinu, þú veist, ég er bara að tala eitthvað fyrir mig, þú veist, það sem ég get tekist á við en ég mun aldrei þakka fyrir að ástinni mínir þurft að upplifa eitthvað, það skilur
upp. Nei, en bara svona hvernig maður tekur á þessu.
Sjálfur, að þá í raun og veru lítur maður á það sem, ok, þú veist, allt sem ég hef upplifað hinga til, er búið komið á þann stað sem ég er í dag þannig að þú veist, ef að það hefði ekki gerst þá væri ekki hér í þessum spórum og það er alltaf einhver tilgangur með því, ég trúi til dæmis ekki áninar, tilviljanir eða þú veist, ég held að alimurinn þú veist, íti mann í þær áttir sem þarf að fara til þess að vekja mann þú veist, ég held að maður eigi að nota gefinu sínar og hæfileikan sína þú veist, maður á að gera það þú veist, hérna Wayne Dyer sagði hérna, gúruinn, hann sagði don't die with your music still in you,
þú veist,
og það má skilja þó margan hátt, en ég ætla allavega ekki að gera það, sko.
En svo líka alltaf vera að tala þú veist, þetta blessaði innsæi, við erum alltaf að hlusta.
Já,
þú veist. Taka mark á því. Maður gleymir því bara.
Já, og svo ef að maður gera það ekki, eftir svona nokkra bjöllu frá alheimin, svona ring, þá bara fær maður stórslysið,
mm-hmm.
þú veist, og það er, ég trúi því, að það er til að vekja mann og fara að íta mann í ykkur átti, því að gjafirna manns, þú veist, eru ekki gefnar bara að ástæða lausu, maður á að nota þær, og þetta er ekki eitthvað sem að, sko, ég er eitthvað með, ég, þú veist, mér finnst að mér sé gefið þetta og ég eigi að miðla þessu, þú veist, til þess að miðla, þú veist, einhverju kærleika, fegur og ást, það er bara minn tilgangur með þessu, það er ekki til þess að ég standa sviði og ég ætla að segja að fólk sjá hvað er flott, mm-hmm. það er bara ekki, mér finnst alveg opaslega óþægild að horfa á mig, bara mjög.
Þú veist, ég þá verið að gera það sem
þú
gera.
Já, að því að þú veist, það er bara eitthvað sem ég þurft að íta mér úti, að því að þú veist, þetta er eitthvað sem að mér finnst ég bara, þú veist, eiga að gera, þetta er eitthvað aðri tilgangur.
Já. Og þú ert búin að æfa því í að losa því við feimnina.
Já.
Og er þetta kannski, þú veist, þetta líka bara virka sem manneskja, þá hugsaður ég hef ætla bara láta draumanum mínu rætast.
Já, já. Og hérna, það er einhvern veginn bara, þú veist, og sko, eins og ég líka segja, sko, þú veist, hérna, heimur myndi kannski ekki farast og ég var ekki að syngja eða upplifa minn draum. En ef að maður gerir það, þá er maður oft svona kannski, þú veist, hvatning fyrir aðra gerir slítið sama. Mm-hmm. Og ef að allir eru að sinna sínu ástriðu og sínum hæfileikum og draumum, þá er verður heimurinn allur betri.
Já.
Þú veist, þannig að þetta er bara pínulítið hluta menginu. Þú veist, þess að ég segi, það myndi ekkit farast og ég var ekki að syngja, þú veist, heimur myndi standa og allt það skilur. En þetta eru bara lítil sandkunn hér og þar, þú veist. Ok, ég er kannski hvernig fyrir eitthvað sem byrjar og svo byrjar hann og svo byrjar hann. Og heimurinn, hvernig heldur heimurinn að vera allir væri bara, þú veist, að sinna sínum hugðarefnum og þú veist, hæfileikum og bara ástrið. Þú veist, það væri allir svona glaðari.
Já, öflust.
Já.
Ég baði náttúrulega velja lag.
Já.
Það er Carpenters.
Carpenters, já, Top of the World.
Já.
Það tökum við Bollaskar í duett.
Já, hann hefur nú einmitt oft sungið Carpenters, ansi vel og vandlega.
Hann mun syngja Bítlana.
Já.
Og það... Já, ég hvet bara fólk til að missa ekki því.
Carpenters, Top of the World, Kristín Stefansdóttir, tannlæknir og sönguna.
Já, takk sem við leiðis.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been. You've been around, your love's put me at the top of the world.